Goeiemôre. Kom ons bid saam, Here. Dankie vir hierdie saamwees. Dankie Here dat ons ook op hierdie manier om die woord kan vergader en vanoggend na u stem te kom luister. En Here, ons bid vanoggend dat u werklik tot ons hart sal spreek, dat u deur die Heilige Gees vir ons werklik sal attent maak op dit wat u woord vir ons wil sê. Here, dat ons dit wat ons hoor vanoggend by u sal vat en sal uitstap in 'n wêreld daar buite en 'n verskil gaan maak daarmee. Here, dat ons ook ons harte daarmee sal verander. Here Jesus, ons bring vanoggend elke persoon na u toe wat hierna luister. Bring elke mens na u toe en ons wil hulle voor die voete neerlê en vra Vader, raak elkeen aan. Daar waar siek is, genees asseblief, Here. Daar waar hartseer is, troos u. Daar waar hulle moedeloos is, tel u op asseblief, Vader. Here, ons wil bid dat u woord vir ons sal oopmaak. Dat ons sal hoor wat u sê. Maar Here, dat bo alles, dat dit 'n verandering in ons lewens ook bewerkstellig. Dis die gebed van ons hart vandag. Spreek, Here, want u diensknegte luister. Amen. Ons skriflesing vandag kom uit Jesaja 49. En ek gaan lees daarvan vers 8 tot vers 16. So sê die Here, op 'n tyd wat ek goed dink, sal ek jou gebede verhoor. Op die dag wanneer ek wil red, sal ek jou help. Ek sal jou beskerm en jou my verbond met my volk maak om sy land te herstel, om sy verlate eiendom weer in besit te neem. Om aan die wat gevange gehou word te sê, gaan uit. Aan die wat in die donker opgesluit sit, kom uit. Hulle sal versorg word terwyl hulle op pad is. Selfs op kaal heuwels sal daar vir hulle genoeg wees. Hulle sal nie honger of dors kry nie. Die woestynhitte en die son sal hulle nie brand nie. Want hy wat om oor hulle ontferm het, sal hulle onder sy sorg neem. Hy sal hulle by fonteine langs lei. Ek sal al my berge paaie maak. My groot paaie sal sonder optranis wees. Daar kom my volk van ver af. Party kom uit die noorde en uit die weste. Party kom uit die land van die seniete. Jubel hemel, juig aarde, sing vrolik berge. Die Here het vir sy volk uitkoms gegee. Hy het hom ontferm oor sy volk wat in nood was. Sion sê, die Here het my verlaat, die Here het my vergeet. Kan 'n vrou haar eie baba vergeet? Haar nie ontferm oor die kind wat sy in die wêreld gebring het nie? Selfs al sou so iets kon gebeur, ek sal jou nie vergeet nie. Ek het jou naam in my handpalms gegraveer. Ek sien jou mure altyd voor my. Op 25 Januarie 1981 het die mooie Karoo vir baie mense vir ewig verander. Die klein dorpie van Lynsburg is getref deur 'n ramp wat tot vandag beskou word as een van die ergstes in die geskiedenis van Suid-Afrika. Meer as 100 mense het verdrink, waarvan die liggame van 72 mense nooit gevind is nie. 184 huise in hierdie klein Karoo dorpie is vernietig en slegs 21 huise het staande gebly. Met 'n gemiddelde reënval van 175 mm per jaar het daar op 24 en 25 Januarie nie minder nie as 425 mm in 2 dae geval. Die Buffelsrivier wat langs die dorp verbyvloei, het sy walle oorstroom en so huise, besighede, motors ensovoorts meegesleer. Van die slagoffers se liggame is in Mosselbaai gevind, ongeveer 249 km verder. 10 oorlewendes is gered by die Floriskraaldam, 21 km van Lynsburg af. 'n Koerantopskrif het gelei: die dag waarop God Lynsburg vergeet het. Kan God 'n mens vergeet? Kan dit gebeur dat hy jou so verlaat, homself so ver van jou verwyder dat jy uit sy sig verdwyn? So ver dat dit voel asof jy glad nie meer vir hom bestaan nie. Sion, wat hier verteenwoordigend is van Israel, het gedink dat God hulle vergeet het. Hulle was in ballingskap. Die tempel en daarmee saam Jerusalem, die heilige stad, is vernietig. Hulle is vreemdelinge in 'n land vol heidene, met heidense afgode. Luister na vers 14. Die Here het my verlaat, die Here het my vergeet. Eindelijk is dit 'n vreemde, maar merkwaardige vers, want veral as ons na die plasing daarvan kyk. Want soos ons gelees het, is die vers omring met teksverse vol van die wonderlikste beloftes van God. Dit staan as het ware soos 'n seer vinger uit tussen al hierdie verse van bemoediging. So pas het God by monde van Jesaja gesê dat hy hulle gebede sal verhoor, dat hy hulle sal beskerm en hulle land sal herstel daar in vers 8, dat hulle nie sal honger of dors kry nie, want hy sal hulle versorg, volgens vers 10. Vers 13 is die klimaks van die gedeelte. Jubel, hemel, juig, aarde, sing vrolik berge, die Heer het vir sy volk uitkoms gegee, hy het om ontferm oor sy volk wat in nood was. Wie sou nou hierteen beswaar kon inbring? Wie sou nie eerder amen hierop wou uitroep nie? Dis hier waar Israel moes gereed maak vir 'n sessie jubelende lofsange. Maar Israel klap nie hande nie. Hulle bekla hulle lot. God het ons verlaat. En nie net verlaat nie. Nee, God het ons vergeet ook. Here, jy beloof nou wel dit en dat, maar met eerbied gesê, jy woord klop nie met die werklikheid nie. Ramp op ramp oorval ons, sodat ons nie meer die gewig daarvan kan dra nie. Waarom het jy ons verlaat? Here, waarom het jy ons vergeet? Nou, as dit die eerste keer was dat Israel die Here se woord so bevraagteken het, dan was dit te verstaan. Maar ons hoor hulle nogal dikwels in die geskiedenis op hierdie trant kla. In Psalm 13 vers 2 lees ons die volgende: Hoe lank gaan jy my nog bly vergeet, Here? Vir altyd? Hoe lank gaan jy nog van my af wegkyk? Ook in Klaagliedere 5 vers 20 sê die volk: Waarom sou u ons dan bly vergeet, ons vir altyd verlaat? Helaas, ons kla ook dikwels so. En ons worstel ook gereeld met skynbare teenstrydighede tussen God se beloftes en die werklikheid. Ons ervaar nie altyd die voorspoedige en vreugdevolle tye nie, met gesonde kinders wat altyd die regte keuses maak, spanningsvrye werksomstandighede en suksesse op alle gebiede van ons lewens nie. Ons sien ook nie hoe God se beloftes altyd soos voë netjies in mekaar pas nie. Natuurlik is daar tye wat ons nie anders kan as om hardop amen uit te roep en lofgesange te sing nie. Dit is so. Daar is tye wat God ons heeltemal onkant vang en ons so bederf dat ons nie anders kan as om trane van dankbaarheid te stort nie. Maar meestal klink ons maar net soos Israel. Waarom het U my verlaat, Here? Het U my vergeet? Ek praat van daardie tye wat ons uitroep, Maranatha, kom Here Jesus, kom net. En dan doen ons dit nie omdat ons na sy koms uitsien nie, maar dat die seer hier op aarde kan einde kry. Het jy al so geroep? Want ek het beslis. Maar beteken dit dan dat God se beloftes van nul en geen waarde is nie? Dat dit bloot soos rook deur die wind weggewaai word en dan nooit iets van kom nie? Net 'n skyn en 'n illusie? Natuurlik nie. En dit word duidelik as ons na die konteks van ons geleese gedeelte kyk. Die enkele uitroep van Israel word nie om dowe neete so deur die troosryke beloftes van God omring nie. Net die struktuur van die teksgedeelte sê al reeds vir ons dat God se beloftes is sterker en groter en meer. Al neem dit tyd om in vervulling te gaan. Al moet ons soms wag en soms lank wag. Bly dit 'n werklikheid. God sal ons nooit vergeet en hy sal ons nooit verlaat nie. Die skrywer gebruik 2 aangrypende voorbeelde. Eers sê hy, God is soos 'n moeder. Ons elkeen weet mos dat 'n moeder nie haar kind kan vergeet nie. Ons praat mos in die volksmond van 'n moederlike liefde. En nie van die wat moeders is, sal verstaan van hierdie liefde. En deur hierdie vergelyking probeer God in menslike terme aan Israel verduidelik hoe diep sy liefde vir hulle is. Dan was daar ook die praktyk van minnaars om hulle geliefdes se name in hulle handpalm te tatoeëer. Interessant genoeg kom die woord naam nie in die oorspronklike Hebreeus voor nie. Daar staan letterlik geskryf, ek het jou in my handpalms gegraveer. Ek het jou in my handpalms gegraveer. En alhoewel dit oorspronklik na Israel verwys, het dit ook direk betrekking op ons as gelowiges. God het ons beslis nie minder of meer lief as wat hy Israel bemin het nie. Maar God het vir jou en my in sy handpalms beide van hulle gegraveer. Nie net ons name nie, maar ons totale wese. En natuurlik is dit by wyse van Spreuke. Want dit beteken dat ons dag en nag voor hom is. dat hy deurentyd aan elkeen van ons herinner word. Ek het 2 geraamde foto's van my ouers wat onlangs oorlede is op my lessenaar in my studeerkamer. En dit herinner my deurentyd aan hulle as ek by my lessenaar sit. God het by wyse van Spreuke 'n geraamde foto van elkeen van ons op sy lessenaar. Ons is deurentyd in sy gedagtes. Want ons totale menswees is in sy handpalms gegraveer. Verstaan jy vanoggend hoe ongelooflik belangrik u vir God is? God sig nie maar net op 'n afstand as ons in krisisse verkeer nie. Hy kyk nie net simpatiek toe nie. Nee, onthou hy is mos ook Immanuel. Hy is God met ons en dis Immanuel wat God na ons toe gebring het en ons na hom toe neem sodat hy by ons kan wees. Midde in hierdie teenstrydighede waarmee u en ek soms worstel. Tot aan die volleinding van hierdie wêreld, sê hy daar in Matteus. Weet u wat is my nog meer insiggewend van ons teksgedeelte vanoggend? God se reaksie op Israel se twyfel. 'N Mens sou in menslike terme amper kon verwag dat God daarom nou baie ongekrap moet raak oor hierdie klomp Jode se houding. Het hulle dit dan nie nou net 'n wonderlike toekoms beloof nie? Ek meen, tot hiertoe slegs in hoofstuk 49 het God aan die volk 26 beloftes van uitkoms gemaak. En dan kla Israel dat God hulle vergeet het. Maar God troos nog steeds verder. Ek is soos 'n moeder wat nooit haar kind vergeet nie. Jy is in my handpalms deurentyd voor my. Ek sal jou nooit kan vergeet nie. Dis 'n geduldige en liefdevolle God se antwoord op Israel se weeklaag. En wanneer die dag kom dat u hierdie woorde uiter, wanneer u uitroep na God en dink dat hy verlaat het, onthou Jesus het dit self beleef. My God, waarom het u my verlaat? Klink dit bekend? Onthou u hoe hy aan 'n kruis in onskuld hierdie woorde ook uitgeroep het? Jesus verstaan van alleen wees, my broer en suster. Maar ook in sy situasie het ons gesien dat God hom nie verlaat het nie. Die bewys was 3 dae later daar. God het hierdie belofte aan Moses gemaak in Deuteronomium 31. Hy het dit aan Josua gemaak toe hy die jongman in Moses se plek aangestel het. Daar in Josua 1 vers 5. En by monde van sy dienaar Dawid het hy dit aan Salomo in 1 Kronieke 28 gemaak. Jesus het hierdie belofte aan sy disippels herhaal as sy laaste afskeidswoorde in Matteus 28. En in Hebreërs 13 vers 5 herinner 'n onbekende skrywer vir een my weer net aan hierdie belofte. Ek sal jou nooit verlaat nie. Jou nooit in die steek laat nie. My broer en suster, u en ek gaan soms twyfel. En in hierdie twyfel gaan dit voel of God u verlaat het. Of hy van u vergeet het. Kan ek u los met 'n stukkie raad vanoggend? Moenie u verhouding met God bou op emosie nie. Emosie kan baie bedrieglik wees. Ons verhouding met God baseer ons op sy beloftes en sy woord, want dit voel, want wanneer dit voel asof God ons verlaat het, onthou sy beloftes en sy woord. Ek sal jou nooit begewe of verlaat nie. En dit weer klink reg deur die skrif. Onthou dan dat gevoel nie altyd die waarheid is nie. Twyfel is nie altyd 'n teken van ongeloof nie. Twyfel is soms juist die bewys dat daar erns met geloof gemaak word. Want 'n geloofspad is presies net dit, 'n pad. Maar is ook 'n pad met op- en afdraandes. 'n Pad met gladde teer, maar soms ook slaggate. En daarom is dit onverwendbaar dat ons iewers langs hierdie geloofspad soms moet verloor. Dat ons wonder of dit soms nog die moeite werd is. En gaan volg maar die geskiedenis van al die groot geloofshelde. Iewers het elkeen van hulle ook slaggate in hulle verhouding met God teëgekom. Dawid, Jona, Job, Elia, Thomas, Johannes die Doper. Geloofsmanne. Maar manne wat ook soms gewonder het. Manne wat ook soms gevoel het, ek kom nie om hierdie slaggat in die pad nie. So wanneer jy so voel, moenie dink jy is alleen nie. Moenie jou verhouding met God bevraagteken of betwyfel nie. Soms is daardie worsteling voor God juist die teken dat God met jou besig is. Dat hy van sy kant af besig is om te skaaf om heel verhouding net mooier en soveel beter te maak. En wanneer ons twyfel, wat doen ons dan? Wanneer ons soos Israel uitroep dat God my vergeet het, onthou sy beloftes. Neem God op sy woord. Hy het vir duisende jare nog niemand teleurgestel nie, en hy gaan nie by u en my begin nie. Aanvaar hom op sy woord dat hy vir u lief het, soos 'n moeder haar kind. Aanvaar hom op sy woord dat jy in sy handpalms is, veilig, deurentyd, in sy gedagtes. Onthou altyd die pad terug na God toe. Vertrou sy beloftes, nie jou gevoel en emoties nie. Onthou dat hy die een is wat sonder enige verpligting aan ons beloof dat hy daar sal wees tot die einde toe. Here, so baie twyfel ons, so baie wonder ons, so baie het ons vra. Ja Here, soms kom ons tot op 'n punt waar ons wonder is dit maar nog steeds die moeite werd om u te dien. Ag Here, en ek wil dit bely. Ons wil vanoggend vir u sê ons is jammer dat ons tot op daardie punt kom. Maar Vader, dankie vir u woord en die beloftes daarin. Dankie dat u woord ons verseker dat u sal ons nooit verlaat nie. Dat u vir ons nooit in die steek sal laat nie. Here, dat ons kan weet dat u getrou is en dat ons kan weet dat ons u kan vertrou. Vader, dankie dat u uit liefde ons in die veilige hand bewaar. Dankie Here dat ons kan weet ons totale mens wees met al ons tekortkominge, met al ons gawes, talente en alles is in u handpalm gegraveer. Ons is voor u die heeltyd. Here, jy dink aan ons. Sjoe Here, wanneer 'n mens daaroor dink dan en ons dink aan ons eie nietigheid dan wonder ons maar wat het ons gedoen om dit te verdien? Genade. Dankie vir die genade, Here. Ook in hierdie opsig. Wil elkeen hy toe bring wat vanoggend na hierdie boodskap luister. Here, dat hulle wat 'n twyfel is, dat hulle wat op 'n stadium is van wonder in hulle lewe, dat hulle sal terugdraai na u toe. Dat hulle u beloftes gaan soek in die woord. En Here, dat hulle daardie beloftes sal vat en dat hulle eie sal maak en dat hulle daaruit van sal leef. Help elkeen van ons, Here, om te leef soos oorwinnaars. In Jesus naam alleen. Amen.